The Rainbow Pill Podcast is proud member of Bunk Collective.
Hi, this is Love.
And this is Hub.
And welcome to the Rainbow Pill Podcast.
We are a real life queer couple.
And we are here to share our stories,
our experiences,
opinions,
ideas,
and beliefs.
Our story could be your story too. Ayun, weekend na at nainom ang mga bayot ngayon.
Oo, umiinom kami ngayon yung favorite naming Moscato habang nagre-record kami. Pero masama rin yung pakiramdam ko doon sa sobrang init. Bigla akong sinipon ngayong araw na to. Hindi ko alam kung bakit. Ayun, but we're happy enjoying our weekend together. Magkasama kami.
Mm-hmm.
So yun, ano bang ano natin ngayon? So actually, bago ang lahat, siguro by the time na mapapakinggan to ng mga listeners natin, tapos na ang election.
Mm-mm.
Okay, so but we're not endorsing anyone. Okay.
Any personality at any kulay.
Oo, wala naman kaming i-endorse. Kami alam na namin kung sino yung iboboto namin. But I think we'd rather say na yung kayo, bahala kayo kung sino yung iboboto nyo. But just make sure lang na sigurado kayo dun sa iboboto nyo. Yung iboboto nyo, yung alam nyo na makakatulong sa Pilipinas. Not in particular na kandidato or kulay or anything, basta alam nyo na makakatulong sa Pilipinas. Kasi hindi ganun kadali ang magiging trabaho ng magiging bagong presidente natin starting on June, diba? Kasi ang daming problema niya kakaharapin. Una na dyan yung syempre yung kahirapan na doon pa rin. Yung tawag dito, yung
nasa gitna pa din tayo ng pandemya.
Diba? Although alert level 1, but you know, hanggat ang face mask natin ay suot-suot pa rin natin, hindi pa rin natin masasabi na we're on the safe mode already ng pandemya. So hindi natin alam kung magsa-surge pa uli or what or anything, kasi halos almost normal na everywhere no, pag lumabas ka. And at the same time, dahil sa pandemya rin, marami rin nawalan ng trabaho, di ba? Baon sa utang ng Pilipinas. So, maraming problema ang kakaharapin. Kaya, tigilan na natin yung kulay, pride, di ba? Tigilan na natin yung pag-idolize natin. Isipin lang natin is yung magiging buhay natin in the next 6 years. We're hopeful, di ba? Lahat naman tayo eh. Pero just make sure na we choose the right candidate.
Pag sinabi mo ba na makakatulong sa bansa natin yung magiging next president, ano yung criteria ng makakatulong?
Parang nagulat ako doon sa tanong mo. Hindi ko... ano yun eh? Siyempre yung alam mo na... yung equipped siya talaga... Yeah. May laman yung sinasabi every time na nangangampanya. Actually, itong kampanya, mga taong mga nanliligaw talaga yan. So technically, mabulaklak ang mga bibig niya mga yan.
Parang interview sa company.
During the interview din, tama ka. During the interview naman, when you're applying for a job, ano yan, mapalabok talaga yan. Marami dyan mga tipong malalaman mo na lang.
Yung ibibigay sa'yo yung langit at lupa.
Oo, lahat ng sasabihin magaganda, di ba? Yeah. Hang malalaman mo na lang yan, actually, malalaman mo yan pag the way you interview the person, di ba? Pero minsan may magaling pa rin na na ini-interview eh, mga sanay na sa interview, but on the time of the trabaho na, doon mo lang malalaman na ay, hindi pala siya equipped.
Sa mismong battlefield.
Correct. Kaya mahirap magkamali. Mahirap magkamali na pag binoto nyo, later on, meron kayong regrets kasi binoto nyo yung maling kandidato nyo.
Mm-hmm.
Diba? So, just make sure choose the right candidate na alam nyo na makakatulong sa Pilipinas. Yung tanong mo kanina kung paano malalaman, siguro yung ano lang, yung track record nila, nakatulong ba sila, may mga nagawa na ba sila from the past, diba? So I think ito yung mga bagay na ano, kasi lahat naman tayo hopeful eh, lahat naman tayo at lahat sila ng mga kandidato hopeful tayo na pag siyang upo, alam natin na babangon yung Pilipinas, diba?
Mm-hmm.
Yun, but I think ang makakaangat doon is yung track record nila. So yun, so good luck guys kung sino man yung iboboto nyo.
Good luck guys.
Kung sino yung iboboto nyo, basta make sure lang na natama.
Mm-hmm. Yes.
Okay, so enough of the election kasi I think yung mga sinasabi natin ngayon eh nakapag-isip na sila.
And may resulta na.
May resulta. Tapos na.
Oo, may resulta na. Diba?
May ink na yung kanika nilang mga daliri. Diba? Nababaha na naman ng ano.
And by that time, tapos dito, burado na. Parang burado na din. Diba? Kasi nag-last lang yun ng ilang araw.
Oo, diba? Tsaka ito na talaga siguro yung masasabi natin na pinakamaingay na eleksyon. Na pinaka, hindi naman natin masasabing pinakamagulo, but pinaka, I think controversial is the right term.
Okay, go. Oh,
controversial kasi ang daming hindi lang kasi yung mga kandidato, no, ultimo yung marami nag-aaway ngayon ng mga magkakapamilya, kaibigan.
And sa tingin ko parang sa previous election, parang ito yung pinakamaraming kulay. Ito nga ba?
Oh, ito yung pinakamaraming kulay, 'di ba? Hindi lang 'yon kasi ang social media ngayon sobrang makapangyarihan na 'yan eh, 'di ba? Unlike before kasi pagka election o sino iboboto mo tsaka mo lang nalalaman. Ngayon kasi sa Facebook malalaman mo na kagad kung sino yung mga iboboto nun. Tapos nang aaway na kapag hindi sila magkasundo kung sino yung iboboto ng bawat isa. Pinipilit yung bawat isa yung kung sino man yung gusto nilang kandidato. Kasi ano yan eh, mararamdaman mo yan kung talagang sino yung para sa'yo. At kung yun yung para sa kanya, make sure na ano lang, di ba, huwag mong awayin, di ba? Kasi may kanya-kanya naman tayong karapatan eh.
Mm. Sa tingin mo, bakit ito yung pinaka one of the most controversial election by far?
Kasi nga, maraming ng ano, mga nag-aaway-aaway, nasisira yung relasyon ng pamilya, kaibigan, at may mga mag-jowa na naghihiwalay because of this election, because pointing out one's opinion kasi sila.
And family, sa bahay namin, para kami meron kaming silent war about doon kung kanino yung iboboto namin.
Hindi, pero meron kayong respeto kasi
pero quiet lang kami.
You don't discuss and you don't force people or your family members to vote kung sino. Minsan sinasabi ko lang, sino iboboto nyo, ganyan, sana iboto nyo si ganito, ganyan. Pero hindi ko naman pinipwersa na ito yung iboto. Kasi at the end of the day, siya naman yung ano na makaka-realize nun, di ba?
Pero yung nanay at tatay ko, minsan nag-ano sila, nagsasalpukan sila kung about sa ano. Pero yun, hanggang dun lang naman yun. Pero by the end of the day, may respeto naman sila sa bawat isa. Kung yung kanino yung ano nila, yung vote nila.
I think matagal na rin naman may mga ganito, nahati talaga eh. Mas medyo ano lang ibang level ngayon kasi national level kasi on the local government talamak na yan, may mga nahahati talaga na boto talaga, may mga nag-aaway-aaway na mga pamilya, di ba? But since this is a national election and the highest position in the country will be open for election, that's why ang dami nagkakagulo, ang ingay, ang dami siraan, fake news, etc. Ang dami.
Mm-mm.
Tsaka ngayon, pag may sinabi ka or may pinost ka, regardless kung edited yun or totoo man, influential na yung ano tsaka na
parang,
yun.
Tsaka parang andali kang i-cancel ngayon, di ba? Kasi especially, lahat, still pandemic pa din naman, yung mga tao is mas maraming time tumingin sa mga social media nila.
Yeah, oo.
So, yun. So, I think isa yun sa factor kung bakit maingay na maingay ang social media ngayon sa election.
Correct.
Tungkol sa election.
Tama naman. Okay.
So, yun, enough na talaga.
Enough na tayo dun sa election.
Totohanin na natin enough na kasi sinabi mo na yung enough na.
Enough na tayo sa election.
Okay.
I mean, malalaki na kayo, alam nyo kung sino boboto nyo at alam natin na pagganahin natin ang ating puso at isipan. Kasi that will make our life better in the next 6 years. So, cheers! Kasi alam ko na nakaboto na kayo lahat by this time. I think meron tayong interesting topic ngayon na gusto natin pag-usapan.
Mm-hmm.
Na-experience mo na ba na, or dumating na ba dun sa point mo ngayon na looking back, nung bata ka pa, may mga ginagawa ka pa nung bata ka pa na sa tingin mo, kung babalikan mo, masasabi mo na yung sabi niya, bakla ako paglaki ko.
How young? How young is
yung bata? As bata. Yung bata, pwede tayong mag-start sa mga laro, mga sinusuot ng bata, yung mga iniisip natin ng mga bata pa tayo. Diba? So, kasi ako magsisimula.
Mag-start sa pa ng toddler ano age?
O kasi ako, nung bata ako, two things, no? Kasi, di ba, kinuwento naman natin nung time na one of our previous episodes yung about, you know, coming out. Ako kasi natatandaan ko talaga nung bata ako. Kung looking back, sasabihin ko, ay bakla nga talaga itong taong to paglaki. Kasi nga, nung bata pa ako, pag may bagong damit na binili sa kapatid kong babae, gusto ko siyang isuot. And, pag may laruan siya, ba Barbie, gusto ko nilalaro ko rin siya.
Naging favorite color mo ba yung pink? Kasi parang ayun yung most common na favorite color ng...
Hindi naman. Pink. Actually, favorite color ko talaga bata pa ako is blue talaga.
Ah, okay.
Blue talaga ako. Kaya lang kasi talagang nung bata ko, yun yung natatandaan ko na... Pag may bagong laruan, gusto ko siyang nilalaro. Kaya madalas kami nag-aaway ng kapatid kong babae.
Mm-hmm.
Tapos, growing up, siguro nasa elementary days, may mga kurtina kami sa bahay kasi na mga magaganda.
Mm-hmm.
Gusto ko talaga siya na ginagawang ano, yung ginagawang...
Kiniklip-klip mo siya, binubuhol mo siya sa katon.
Oo, parang ganun. Pero on my own na, hindi ko pinapakita yun sa ibang tao. Pero ang tingin ko nun sa sarili ko nun, it's a normal thing to do. Kasi diba, remember dun sa previous episode natin, sinabi ko naman I was really struggling kasi I don't want to be identified as gay.
Mm-hmm.
Diba? Although, ito nga, looking back, naiisip ko, may mga ganito akong senaryo nung araw nung bata pa ako. Na which make me think na, looking back, alam ko, bakla talaga ako nung bata pa ako. Tapos sa mga laro-laro naman, 'di ba, nung mga bata pa tayo, may patintero, may agawan base, may tumbang preso. Na ano naman 'yon eh, gender free naman 'yon kasi kahit sino pwede naman laruin 'yon.
Pero 'di ba yung agawan base mas maano siya? Mas tawag dito, mas mapisikal siya compare sa mga...
Mas mapisikal. Lahat naman yun nalalaro ko. Pero open ako kasi sa lahat. Kasi ang larong... Ano bang tawag dyan? Larong kalsada? Street games? Ano bang tawag dyan?
Larong kalye.
Oo. Ano naman siya, karamihan naman nilalaro yan, babae o lalaki. Wala naman... May mga natatandaan ba ako na parang wala naman siya sa amin, sa lugar namin, hindi mo siya masasabi na panlalaki or pambabae. Kasi,
pero parang more on ano siya eh, parang nasa side siya ng panlalaki kasi
takbuhan,
like yung agawan, diba?
Yeah, ganyan. Pero kami kasi noon, lalaki at babae. Pero ang pinaka-common talaga namin nilalaro ng mga bata kami is patintero.
Oh,
patintero talaga, which is common. Pero it will lead to alam mo yung teddy bear. yung may rope na iniikot nyo.
Jumping rope.
Oo, parang ganun. Tapos
yung new telebar. Jumping ganun. Right. Chenilin.
Iba ba yun? Pero parang ganun yan.
Oo.
Diba?
Parang ganun yung rhyme.
Oo. Tapos Chinese garter. Mm-mm. Yun talaga yung isa sa favorite ko nung bata pa ako talaga. Hanggang sa school, nung mga grade 5 na siguro, doon ko nalalaman na bakit may question na ako in my mind. Kasi nung sabi ko, ba't sa lugar namin, okay naman siya laruin ng lalaki, laruin ng babae. Pero pag sa school, Chinese garter tayo. Nagtataas ako, nakatara-tara. Tapos naisip ko, bakit puro babae yung kasama ko? Walang lalaki na sumasali. Kasi yung mga lalaki, maglalaro na yan ng sipa, maglalaro na yan ng basketball. Abulabulan. Pero ako, nung nagyaya yung mga kaklase ko ng Chinese garter, sumasama ako. Kasi yung thinking ko nga, it's for all gender.
A normal thing.
It's a normal thing kasi sa lugar namin noon, nilalaro siya both ng lalaki babae. Mm. Tapos yun, isa pa na nilalaro ko yung Jackstone. Magaling ako dyan. Mm. At saka, actually yan, ganyan. Bahay-bahay.
Pero anong tawag dito? Since na yung bata ka nga naglalaro ka ng Jackstone, Chinese garter, di ba pag nakita ka ng ibang tao na naglalaro ka nun, parang matatag ka agad as bakla ka.
Actually, nung araw, sa amin nga, sabi ko nga siya,
yun,
ko, hindi siya, kasi very common na nilalaro ng lahat. Except that yung mga nalalaman ko lang na nagiging bawal na siya dahil hindi siya pandalaki at pambabae yung laro. Kasi, ang karamihan na nagiging kalaro ko ng bata pa ako babae. And as far as I can remember, yung nanay ko, sinasabihan ako na puro babae yung mga kalaro ko. Bakit ganun?
Pero so, hindi ka ba kino-call out ng ibang tao na pang bakla yan? Ano, bakla ka ba? Ganyan.
Hindi, wala namang ganun. May mga ganun na tanong, pero hindi siya yung referring to laro. Ang palaging tinitingnan lang sa akin, naririnig ko one time pag nag-ho-holen kami, yung marble games.
Mm.
Oh, so sa marble games, jolin lang naman yan, di ba? Ano yan? May maririnig akong bulong na mas mga higher batch sa akin doon sa lugar namin. Mm. Tingnan mo si ganyan, no? Ang lamyang tumira.
May pitik.
May pitik. Parang ganun. So, parang ako naman, dead ma, eh, nilalaro ko to eh. Bakit ba? Parang ganun. So, yun yung, I think, yung mga, sa tingin ko, na mga laro ko, na alam ko na pagka looking back, alam ko, bakla ito. Ikaw?
Yung sa akin naman is, yung mga nilalaro ko before, yan, naglaro din ako ng jumping rope, tapos yung Chinese garter, yan, naglaro din ako yun. Pero yung, parang yung sa tingin ko naman na one of the normal thing na ginagawa ng, sa tingin ko, yun yung perception ko, is yung paper doll.
Oh, paper doll.
Oo, kasi yun yung...
Ito ba yung may stand?
Hindi siya. Parang ano lang siya, yung makapal na karton siya na may mga drawing na dadamitan mo yung ano.
Yun nga yun. May stand yun. Actually, nabibili mo yun sa mga chichirya nung araw. Tama ba ako?
Hindi eh. Parang ano lang siya talaga. Parang papel lang din talaga siya na walang stand. Tapos papalitan mo. Marami siyang set na damit.
Oo. Kasi ako, natatandaan ko nung bata ako, meron kang bibiling mga candies. May libreng ganyan. Or merong isang set na bibili mo yan. Tapos, parang may inaano yung sinasabi clip, mo para pwede mo siyang palit-palitan tapos mayroong accessories, may sombrero. Pero may itim yun na may dalawang nakagano na pwede mo siyang itayo.
Parang wala akong matandaan na nagkaroon ng stand. Kasi parang, ang ginagawa kasi ng nanay ko, pag bagong sweldo yung tatay ko, bumibili siya ng makakapal na ganun.
Mm-hmm.
So as in, super makapal talaga. Parang to the point na, yung alam mo yung isang pad ng grade 6 pad, parang ganun siya. So yun yung ano namin, yun yung bonding namin ng sister ko. Na parang ang tingin din naman ng parang hindi din naman ako kino-call out ng nanay ko na, uy, pambabae yan, laro na yan, bakit?
Wala. Ako kasi, madalas ako napagsasabihan kasi nga madalas ang mga kalaro ko, puro mga babae. Eh, kami nun kasi nun, may terrace kami. So, yung harapan namin nun is parang bakanting lote, para siyang natuyong sapa, parang ganon. So, bakanting mm. nun. So, pagka nandun ka sa terrace, pwede kang mapapanood ka ng mga tao passing by your house. Eh, ako madalas ako mag-show off ng sayaw. Kasi nga, di ba, kinikwento ko naman sa'yo
show dati. Show off ng ikaw lang.
Ng ako lang. Oh. Kasi nga, I really like dancing. Dancing is, for me, yun yung passion ko nung bata mm-hmm. pa ako. Nai-express ko yung sarili ko through dancing. So,
paano dancing yan? Ano yung mga klaseng sayaw na yan?
Yung mga sayaw ko noon, yung mga... Kasi nung araw, nung 80s kasi, 80s kasi ako na syempre, bata pa ako, yun yung 80s talaga yung na mold talaga ako. Nung araw kasi, hanggang 90s, meron din siyang ganun eh. Meron mga recording studio, Weya, Alpha Records, parang ngayon, may mga Bicor, di ba? May mga recording studio noon na meron silang sariling dance group. It's a combination of girls and boys, di ba? Tapos, meron silang kanta na trademark ng recording company na yon na gagawa ng sayaw ng mga dance group.
Ayun ba yung ano, isang kanta lang?
Isang kanta lang, like...
Tapos paulit-ulit nila sinasayaw yun.
Paulit-ulit, like yung kay Maricel Soriano, yung body dance, Rico Mambo. Hindi yung sinasayaw ng ibang dance group. Pag sinabi mong dance group na yun lang, street beat, di ba? Weya dancers yun, parang ganun. Ang Vicor dancers, meron din silang sarili mga kanta. Dahil madali lang naman ang steps nun. Ang count lang palagi ng 8, hindi naman katulad ngayon, komplikado na yung mga
yung
sayaw.
Yung beat na yung sinasalad mo so, yun eh.
Noon kasi, parang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun lang naman ang bilang nung araw sa sayaw eh. So madali. So ako noon, natatandaan ko, pag mayroong bagong usong kanta, automatic yun, may bago ka agad na dance craze, mm-hmm. di ba? So, I think naabutan din yan hanggang 90s. Yun lang, nung 90s, it's a, ano na, may mga dance group na ng mga lalaki. Nandiyan ang Universal Motion Dancers, ang Street Boys, na pag sinabi mo yung kantang yun, trademark na ng sayaw nila yon. Ngayon, wala nang ganun eh, di ba? So, nung araw, ganun siya, 80s, 90s. Pag sinabi mo yung kantang yon, trademark, ano to, maneuvers yan.
Mm-hmm.
Or street boys yan. Nung 80s naman, ano yan, Vicor dancers.
Kanina
yan.
Yung Macarena?
Macarena is maneuvers. Maneuvers yun. So,
go.
Ganun nung araw. So, ako, isang panood ko pa lang, nakakabisado ko kaagad.
Kasi kopyang-kopya?
Kopyang-kopya. Kasi madali lang naman ang dance steps nung araw, nung 80s eh. So, isang pasada lang yun. Halimbawa, pinanood ko lang sa TV. Halimbawa, sa student canteen or sa Itbulaga at that time. Pag pinanood ko yun, kabisado ko kaagad yun. Sasayawin ko kaagad yun sa terrace. Tapos natatandaan ko, bibili kami ng mga cassette tape noon. And magkano lang ang cassette tape noon? Mahal. Parang, at that time, mahal na yun. Parang mga about 50 pesos siguro. Eh, mahal na yun. Para malang makuha mo yung bagong mga... tugtog, di ba?
Ano yun? Pinapabili mo siya sa mama mo? Or...
May mga times, pero dahil bata pa ako at grade 4, grade 5.
Or pinag-iipunan mo siya?
Pinag-iipunan. Hindi, nangihingi na ako ng pera noon, tapos bumibili talaga ako.
Oh.
It's either we bumibili kami sa Cubao, or meron dito kasing tindahan sa may taytay na kumukuha na sila sa Maynila ng mga ganyan, ng mga cassette tapes na binibenta nila. Tapos natatandaan ko, meron din sila na magbibili ka ng mga blank tapes dahil wala silang ano, bibili, dahil ayaw mo nang bumili ng isang mm-hmm. recording na iba-iba, di ba? So, minsan, itong isang recording na to, tatlo lang ang gusto mo, tapos yung ibang sayaw na sa ibang cassette
tapes. Parang kumbaga, parang burn, parang ganun.
Oh, so, ang ginagawa namin, bumibili kami, nagpapa-record kami para sa isang cassette tape, lahat ng mga favorites na namin nandoon. ang natatandaan ko, ang isang kanta was worth about 10 pesos if I... Mahal na nun yung time na yun, ha? Pero nag-spend talaga ako ng money for blank tapes and have it recorded. Tapos, ano na yun, patutugtugin ko na yun sa bahay.
Oh, yung akin naman, parang naano ko siya. Parang yung sinasabi mong blank tape, parang naabutan ko siya. Kasi nagkaroon kami ng cassette dati noon. Tapos, meron ako nakitang blank tape ata. Hindi ko alam kung kanino siya. Parang sa sister ko ata siya. Tapos sinubukan ko siyang yung sa cassette namin may record button siya.
Mm-hmm.
So habang naka-play yung radio, so any song na gusto mo, pwede mo siyang i-record. Tapos mm-hmm. ang naalala kong, ang inaabangan kong kanta palagi doon is yung All For You. Mm-hmm. Tama ba yung ano, yung kay Janet Jackson?
Mm-hmm.
All For You, parang ganun-ganun siya. Ayun, so ayun yung parang ano ko doon. Diba?
Yun, ang natatandaan ko talaga, upon recording, nagsasayaw na ako niyan sa terrace.
Tapos ano mga
sabi? Yung mga tao, nakatingin na, natatandaan ko nga, sabi ko, ano ba naman to? Nung panahon kasi ng mga kuya ko, at the same era, diba, 80s, nagko-combo ang tawag nun eh, mga drums, nagbabanda-banda. Ngayon kasi banda-banda. Nung araw, ang tawag doon, combo. So, pinapanood kasi doon sila nagpa-practice sa bahay, sa terrace din. So, nanonood yung mga kapitbahay namin doon sa terrace, pinapanood, ganyan-ganyan. Pero pag daytime, akin yon, ako yon. Kasi pinapanood din naman ako ng mga ibang kabataan doon kasi nga nagsasayaw ako. Kaya siguro, alam naman
pero tao ng bakla. Pero ano yung feeling mo doon na habang may nanonood sir, na sumasayaw ka?
Proud and confident ako kasi galing na galing sila sa akin.
Mm-hmm.
Kasi nga marunong talaga ako magsayaw. Hanggang sa nung nag-high school ako, di ba, parang nagtuturo na ako noon. Mm-hmm. Feeling ko, for me, it's normal kasi I'm sharing my talent. Kaya lang kasi palagi ako na pagkakama ng bakla noong time na yun. Kasi nga, nagtuturo daw ako. And at that time, pag nagtuturo ka na sa'yo, bakla ka kakaagad.
Mm-hmm.
Ganun kasi nakakategorisyon. Kaya I stopped. Sabi ko nga, kung nung araw hindi ganun yung thinking ng mga tao, malamang ngayon, nagsasayaw pa rin ako. Kasi nga, yung passion ko of dancing, iba talaga. Iba yung iba. Iba talaga ang hilig ko sa pagsasayaw nung araw. So, yun yung mga nakahidigan ko na kung looking back, alam ko sa sarili ko, okay,
parang,
malaki talaga ako.
Parang yung sinasabi mo na pagsasayaw, parang yung word na exceptional, may word mga exceptional. Accepted pa. Kung halimbawa makita ka ng mga ibang tao. Pero, meron bang moment na sinabi mo kanina na nag-kukortina, nag-gown ka, ginagawa mo siyang gown. Meron bang time na nahuli ka ng kuya mo, mama mo?
I think so far sa pagdadamit ng ganun, parang saglit lang naman yon, tsaka wala talaga nakahuli. Pero I think yung kuya ko, nahuli ako dati nagsasayaw ng Like a Prayer ni Madonna.
Mm.
Eh kasi, kilala naman nila ako na talaga nagsasayaw talaga ako ever since. But Like a Prayer ni Madonna, iba yon. Kasi may contest pa nun sa, I think sa Ikbulaga at that time na mga ganyan, mga babae yung nagsasayaw. Tapos ang tugtog is Like a Prayer. So, ginagaya ko siya. Tapos eksakto, pagbukas niya ng kwarto ko, nagsasayaw ako, pawis na ako. Tapos di naman niya ako, dinedman niya na lang ako nung panahon na yun.
Pero ano ba yung sayo na Like a Prayer? Parang may malanding sayo ba siya?
Oo, may malanding sayaw.
Na parang may booming ba siya?
Nag-ano ako, parang feeling kong haba-haba ng buho ko kasi medyo umaano-ano yung ulo ko talaga.
Pero ano yung naramdaman mo nun? Parang namula ka ba?
Medyo.
Kinausap ka ba ng kuya mo?
Hindi naman. Kasi alam talaga nila noon time na yun, na manahilig talaga ako magsayaw ever since. I stopped dancing because people are calling me gay at that time. So, I stopped. So, malaking parte ng buhay ko noon, yung parang nawala. Kasi ako noon, natatandaan ko nga noong third year high school ako, tumigil ako sa pag-aaral. Kasi nga, yung mga teachers, nakikita nila, pagka regular classes, may sakit ako. Totoo naman, talaga may sakit ako ng mga panahon na yun. Pero pagdating sa mga dance mga program sa school, always present.
Natataon ako. Lang?
Hindi natataon. Kasi nga, may nararamdaman na akong sakit noong time na yon. Pero pagdating sa pagsasayaw, nawawala talaga yung sakit ko. Yung nararamdaman ko kasi iba yung happiness na nararamdaman
yung
ko.
Yung hype mo, iba.
Iba yung hype ko every time I dance. Uh-huh. Kaya nung bumalik ako ng school, kasi I stopped, pinipilit nila ako na, no, ipagpatuloy mo, mag-e-exam ka na. Kasi minsan, isang buwan ako absent, nagkakasakit talaga ako madalas, ganyan. And then nung huli, parang tinatamad na rin ako kasi nga, parang wala naman ako natututunan kasi palagi akong absent. Eh, ayoko nang gano'n, ayoko nang sinashortcut. Gusto ko, pag nag-aaral ako, yung marami akong natututunan.
Saka ang hirap mag-catch up, diba?
Ang hirap mag-catch up. Mm-hmm. So, sabi ko, I refuse to take an exam and I prefer
ulit na, lang na
ulitin ko na lang. Kaya na nung inulit ko nga, may condition. Sinabi talaga ng principal nun sa akin na any extracurricular activities like programs, dancing, bawal ako.
Mm.
Eh, kaya ang ginawa ko, pinatunayan ko, nag-aral talaga akong mabuti. Kaya pagdating nung fourth year high school ko, napunta na ako ng final section. That's the only time inalaw nila ako na magsaya.
Ah, pero hindi mo siya, hindi mo siya pinagsabay.
What do you mean?
Pinagsabay yung, pre-noof mo lang na kaya mong makapag-perform ng
bawal
good grades.
Bawal eh. Pinagbabawalan talaga nila ako. Kasi ramdam.
Bawal mo siyang pagsabayin.
Oo. Noong unang third year high school ko, dahil nga madalas na absent ako sa regular classes, pero pagdating sa mga extracurricular, I'm always present. There was this time na we joined a dance contest in school.
Mm-hmm.
Ramdam mo naman yun eh. Alam mo naman na kayo yung pinakamagaling. And ako yung nag-choreograph nung sayaw na yun. No? Compared to other competitors, I mean, lahat ng mga nag-join nung... Same school yun. Iba't ibang section, may iba't ibang level, ibang grade. Anong tawag doon? Ibang year.
Mm-hmm.
Pag nakikita na, kasi parang nasa may bandang hulihan kami eh. Nakikita ko, ay, baka simple, yung alatamong, basic.
So kayo yung huli nag-perform?
Oo, at alam ko, kami yung pinakamagaling. Hindi dahil sa kami yun, ha?
And gawa mo yun?
And gawa ko yun. At saka alam ko sa sarili ko na confident ako, guys, alam na natin to. Tayo na ang panalo. Ramdam namin yun. Tapos, ni man lang third place, hindi kami nakuha.
Because...
nalaman ko nga, yung ibang teachers doon, pinipersonal ako.
Mm.
Pinipersonal talaga ako. Kasi natatandaan ko nung pangalawang third year ko, may leadership training kami. Kasi pagka ang na-elect ka as president, vice president, president and vice president, you were required to attend the leadership, parang ganyan, may mga leadership seminar. Pinaparinggan talaga ako ng teacher ko noong time na yun, may mga nagsasalita nun. Mataas na position niya yan eh. Yung mga naririnig siguro ng mga high school friends ko, kilala nila yun. Nagsasalita siya na to be able to be a leader, you have to do this, ganyan-ganyan. Pero yung mga tipo mga katulad ng iba dyan na sumasali ng mga sayaw-sayaw, patas hindi naman nag-aaral, ganito, ganyan-ganyan. So akala ng karamihan, tamad lang ako mag-aral. Karamihan, ang sinasabi nila, considering nung bago ko tumigil, may three pilot sections kasi sa amin, yung first, yung second, and third.
Mm.
Nasa second ka. Siyempre, iba yung sa first pilot section. Yung sa second, kahit pa paano, lahat ng tao doon matatalino, di ba? Pero nga, dahil tumigil ako sa pag-aaral. So, tingin nila, parang tamad lang ako mag-aral. Tingin nila, hindi ko deserve maging vice president. Kasi nung nag-third year uli ako, vice president ako.
And, di ba, nahinto ka yung fact na nahinto ka. So, nadagdagan ng weight yung yung tingin sa'yo ng mga ibang teachers, di ba?
Iba yung tingin nila sa akin ng mga panahon na yon. Na parang tingin nila nun sa akin tamad. Tingin nila nun sa akin parang... Because nga, I had a bad record of, parang... Si ganito, bakit nagpa-practice doon pero wala sa klase? Tsaka pag tinawag ako, halimbawa, absent na ako ng isang buwan, papasok ako ngayon, Sasabihin niya, can I excuse gani, ako nga daw dahil magpa-practice.
Ayaw na nilang pumayag.
Ayaw pumayag. Pumupunta pa rin ako. Tapos magpa-practice ako. Tapos pinag-uusapan na siguro ako ng mga teachers. Hindi mo naman sila din masisi, di ba? Na parang tipong, bakit sa mga practice present ka, di ba? Pagkatapos sa school mismo. I mean, sa mga subjects mo. Bumabagsak na ako nun.
Mm-hmm.
Ano lang ako nun, parang umabot lang ako ng second quarter. Di ba, June ang pasukan. Mga siguro mga August, September, nag-quit na ako nun.
Pero kaya nung fourth year ka na nun, so parang tinuloy mo uli yung...
Nung fourth year kasi, nung third year kasi, di ba, nag-aral ako mabuti. Tapos yung grade ko nung time na yun, napunta uli ako ng pilot section, but this time, first talaga, as in first. So lahat yung mga valid school, mga honor students nandoon sa klase na yun. Doon ko na nag-aaral pa rin ako, kaya na nagkaroon ng pagkakataon na may mga extracurricular. Tapos sinasali na ako ng mga teachers. I think ito na yung mga ibang batch na to ng mga teachers, na wala na yung mga teachers ng mga Buisit . Yung mga teachers na yon, mga yung mga ini-encourage na ako. Even naman nung third year, ini-encourage uli nila ako, kaya lang ayoko na talaga, kasi sabi ko nga yung mga oldies kasi dito ng mga teachers, ayaw na nila ako makita magsayaw. Pero nung time na yon, kinukonvince nila uli ako, o sali ka sa ganito, ganyan.
Pero maganda na yung grade mo nun.
Maganda na yung grade ko nun. Mm-hmm. At hindi ko pinabayaan. Talagang yun. Na-motivate ako kasi, I think, as far as I can remember, ako yung nag-introduce ng Miss Saigon. I mean, alam na yung Miss Saigon ni Lea Salonga at that time. But hearing the song without watching it.
Tsaka mahal ang nun, diba?
Oh, hindi ko namang alam yung story ng Miss Saigon, diba?
Yes, oo.
Hindi ko alam kung paano ginawa kong research at that time, pero ako natatandaan ko, pinakinggan ko yung bawat lyrics ng songs. Pumili ako ng I think dalawa na minix ko yon, at ginawa ko on during Teacher's Day.
Gumawa ka ng material mo.
Gumawa ako ng material ko. Kinoreograph ko yun ng maayos. Parang gumawa ako ng parang skit, na parang script in dancing. Naging interpretative dance kasi siya. So naging 40 ko ngayon yung interpretative. Hindi katulad ng mga yung unang third year ko na kung ano yung uso sayaw, yun na yung sinasayaw ko. But this time, I put color, additional flavor by doing an interpretative dance. So, ako yung nagpasikat ng Miss Saigon, interpretative dance.
Pero ikaw din yung nagpakilala ng Miss Saigon dun sa school niyo?
Kilala kasi siya . I mean, naririnig mo siya, but no, wala pa ng mga panahon na yon ang nakakapanood ng Miss Saigon. Mm-hmm. Kasi nga, Miss Saigon was based in London. It was not shown here. And unlike no mga, I think that was 1999 or year 2000, nung unang pinalabas dito ang Miss Saigon dito sa Pilipinas.
Tsaka mahal yung ticket.
Mahal talaga yung ticket, diba? Tapos natatandaan ko, dahil napili kami, piyesta ng Taytay no, nag-perform kami dun sa parang isang malaking contest kasi may Miss Taytay. Eh, sikat na sikat yun. May mga guest din silang artista, mga judges na artista. And kami yung nagsayo nun. Kami yung nag-represent ng school to dance the Miss Saigon. And then we were also... pinadala kami sa iba't ibang school.
With the same piyesa?
Oo, parang ganun.
Same piyesa lang?
Oo, tapos ako yung ginawan ko ng interpretative dance ang Natutulog Pa ang Diyos. And so many things. And so many songs. Na kaya nagkaroon ako ng award nung high school ako, ng Terpsichorean awardee.
Hindi ko na naman yung awardee, okay.
Terpsichorean.
Yeah.
Yung art of dancing kasi yun. So parang okay. A person who knows yung art ng dancing. Yun yung pagkakaintindi ko dun sa Terpsichorean. So proud na proud ako nun kasi I think in the last 4 years at that time, o hindi ko alam in the previous years, kung may nakakakuha ng award na gano'n. But I think, as far as I can remember, dalawa pa lang kami noon time na yun nakakuha ng award. Nung una, yung parang two batch higher than me.
Anong kategory nung isa?
Yung category naman nung isa, kasi ganun din, magaling din siya magsayaw. Mm. Siya yung humihila-hila nun sa akin na tara, magsayaw ka, magsayaw. Kasi nakita niya yung potential ko sa dancing. So, tinuturuan niya ako. Tapos, isang turo niya lang sa akin, nakukuha ko kaagad mga steps. Magaling ako mag-memorize nung araw sa dance, sa mga steps. Tapos, ano siya, nagkakasundo kami sa mga steps. Ang bilis, ganyan. So, alam niya sa sarili niya na, ikaw yung papalit sa akin, parang ganun, ituloy mo to, parang ganun. Eh, ginawa ko nga siya, but in a different level.
Mm.
Kaya, nakakuha rin ako ng same, ano. So, alam ko sa sarili ko, up to high school, alam ko tong bakla, tong taong to.
So, kung i-recall mo, i-assess mo yung nangyari sa'yo, okay. So, alam ko na talaga kung
ano talaga. Oo, alam ko talaga na walang duda.
May bahid.
May bahid na talaga. Kasi ngayon, nung time na yun kasi, nung nag-i-struggle na ako, na parang may mga questions na iniing mayo, nagkaroon na ng mali siya. Ayoko tanggapin talaga sa sarili ko. But I know in myself, there's something wrong. Yun yung tingin ko sa sarili ko nung time na yun. Something is wrong.
Okay. Yeah. Speaking of mali siya, so, sino yung, ano yung isang bagay, or ano yung, sino, sinong personality na kapag sexual awakening sa'yo?
Ikaw muna. Kasi kanina pa ako kwento ng kwento eh. Ikaw naman ang magkwento.
Hindi mo kasi ako pinapasingit.
Hindi kita pinapasingit. Wala ka namang maikwento.
So, ayun na nga. So, speaking of ano naman, sexual awakening. I think parang si Mark Nelson ata siya.
Oh my God, talaga?
Si Mark Nelson, parang nag-host ata siya ng mga sports.
Mga Sports Unlimited kasi
naman. Yeah, Sports Unlimited. Parang madalas kasi doon sa episode ni Mark Nelson.
Nakumbad siya.
Naka-topless siya. Mm. So, kita mo din yung ano niya, yung tone ng katawan niya. And I think ata pag sa nare-recall ko yung Sports Unlimited is parang 11:30 ng gabi tapos going to midnight na ata siya. So parang inaabangan ko yun, talagang inaabangan ko yun. At wala naman ako naiintindihan dun sa pinagsasabi niya. Pero gustong-gusto ko talagang nakikita si Mark Nelson na nakahubad siya. So parang nakakaramdam ako ng alam ko parang medyo parang may nararamdaman akong init kapag napapanood ko siya na nasa beach siya na tumatakbo tapos naka-topless.
Wow.
Na naka-tan yung balat niya. So, siya, I think parang si Mark Nelson yung ano.
Ako kasi wala akong maalala talaga na specific person
or character.
Or I think more of ito na lang. Siguro nung mga bata pa kayo, curious kayo, usong-uso kasi nung araw na lahat ata ng bahay ng mga kaibigan ko, even sa bahay namin noon, may mga, ang tawag noon hindi porn eh, ang tawag nung araw is X-rated na Betamax.
Mm.
May mga natatago yan palagi, bawat bahay ng bawat kaibigan, may mga, palagi may naitatago yan, either yung parents or yung kuya nila.
Oo, hindi sa kanila yon.
Ang natatandaan ko nung time na yon, pag nanonood kami ng X-rated, di ba X-rated? Ngayon kasi tawag na porn, di ba? X-rated. Nung una na-enjoy ko, sabi, syempre, pag lalo na kapag bago mong napanood, di ba? Pero but later on, doon na ako...
Hindi pa same-sex yun, no?
Hindi pa, kasi nga, hello, sino naman na magtatago ng
beta? Malay mo naman, di ba?
Wala,
kasi
wala pa.
Kasi nung nauso yun, meron na din, malamang may kasabay
ng same-sex, di ba? Diba, may naikwento ko nga sa'yo yun, nung first time ko nung nabasa ko yun sa dyaryo, di ba, tumawag pa ako doon. Sabi ko, ano po ibig sabihin ng M2M? Male to male? Ano yung ibig sabihin po nun? Dalawang lalaki na nagsisex? Hindi nga, meron pong ganun. Meron ganun.
Ang naalala ko sa M2M, si Marion and yung singer na kamantan. Yung nagigitara, yung dalawang babae.
Yun talaga, may makikita ko talaga M2M. Ha? Kaya nung I think early 2000 or late 90s, ang tao, hindi tawag nun porn, or gay porn, di ba? Ang uso nun, M2M.
Mm.
Pag sinabi, may M2M ka, alam mo na yon, ibig sabihin, same sex yun na nagsisex or porn. So, yun, iba yun, nanginginig talaga yung katawan ko kasi minute ko pa sa galeria, di ba, bumili ko na parang 150 pesos ang isang VHS na nung time na yun. Kaya pag uwi ko sa bahay, nakauwi ako ng mga bandang alauna na tapos ata ako gabi. Tapos para akong lalag na din after.
Anong age ka nag-in-involve mo yung sarili mo sa porn?
Yun nga, I think I was...
Pero tago pa. Tago yun.
Kasi maaga ako na-expose niyan. Kasi nga may mga, maaga rin ako na barkada noon. I think I was in grade 6.
Ayun din yung sinasabi mong M2M talaga.
No, hindi M2M yun. Yung binabalikan ko kanina, ito yung isa sa mga episodes natin. Mm. Na first time ko nakapanood ng M2M, na nung time na yung nanginginig ako, na ilang oras ako, na parang binili ko yun, nakauwi ako sa bahay ng mga alas 2, natapos ako manood ng M2M, mga alas 10 na, na parang na ako lalag natin. But this time around, nung bata pa ako, di ba sabi mo kasi ano yung nakapag-awakening sa sexual desire mo? Mm. Wala kasi ako maalala na specific person. Mm. But every time na nanonood kami ng X-rated noon,
hindi ka nakatingin sa babae?
Hindi ako nakatingin sa babae. Nakatingin ako doon sa titi ng lalaki.
Oh.
Di ba parang, sabi ko, ay.
Tsaka yung sa facial expression ng lalaki.
Oo, parang ganun. Sabi ko, ay, ang laki naman. Siyempre mga foreigner, di ba parang, ay, ang laki naman ito. Parang ganun. May ganito ba? Parang ganyan. So, nung first time ko rin na nakapanood noon, nanginginig din yung katawan ko, di ba? Tapos alam ko na, ay, ba't ganun? Ba't lalaki yung iniisip ko?
Anong ginagawa niyo nun habang anong?
Kasi kami nun curious lang kami. Nanonood lang talaga kami. Wala naman nangyayaring...
So wala nararamdaman na iba din yung mga kaklase mo?
Meron, di ba? Siyempre. Pero pag uwi na namin sa bahay, siguro tsaka namin
ginagawa. Oo, kasi parang yung age na yun, parang tawag dito, malawak pa ang ano mo nun eh, imagination mo nun. So parang makakapture mo yung moment na yun, di ba? Hanggang bahay. Tsaka
noon, talagang very ano, kasi nung panahon na yun, to be able to watch X-rated, isihintay mong walang tao sa bahay.
Umalis yung nanay at tatay mo.
Oo, tapos isasalang mo yung Betamax or yung VHS.
Ay, oh, may naalala ko. So, go.
Tapos, pag narinig mo na yung sasakyan ng mga magulang mo, tatay, naalala ko pa nga, meron akong insidente na ganyan. May insidente ako na ganyan na parang tipong sinalang ko na nakapag-masturbate na ako noong time na yon. Biglang narinig ko yung sasakyan nandun na. Ang problema, hindi ko ma-eject yung Betamax dun sa ano, sa Betamax. Yung bala, hindi ko ma-eject. Nag-stuck.
Oo, nag-stuck kasi yun, di ba?
Nag-stuck
yun. Pagmalinang kagat.
Oo. Ang ginawa ko, hindi ko alam kung paano kong ginawa, pero pinilit ko talaga yun.
Hindi, buti hindi nasira.
Hindi naman siya nasira, pero parang nakahinga ka ng maluwag kasi nga yung pagkakapindot ng pindot kasi nung araw, laki-laki kasi ng Betamax, diba? Nailuwa naman niya, tas naiano ko yun, tas takbo na ako nun sa kwarto ko nun. Ganon, may mga ganong eksena.
Eh, kaninong ano yun? Kaninong sa'yo na yun, yung tape na yun?
Hindi. Sa parents ko yun. Sa parents ko. Sa tatay ko yun.
Di ba kapag nanonood ka ng ganun, parang halata, kung ikaw, kung sa'yo yung tape na
yun. Alam mo kung sa tumigil, di ba?
Alam mo sa tumigil, tapos, di ba, tapos biglang maano ka na lang kung may nanonood or hindi, kasi hindi...
Magaling ako nung bata pa, kung ginagawa ko, nire-rewind ko kung saan ko doon inano.
Paano?
Kung saan ko tinigil.
Parang tinatansya mo lang yung ano?
Oo, parang ganun. Ganun kasi, alam ko, ganun sa Betamax, diba? Kung saan ka tumigil, dun, pag sinaksak mo, dun din mag-start. Hindi siya magre-restart from the start.
Pero kailangan mo ng rewinder dun, diba? Para ma-restart mo siya ulit.
Yung Betamax namin nung araw, pwede ka mag-rewind. Hindi ko alam, parang ganun.
Kasi ang naaalala ko nun, meron siyang, yung kami, parang may separate siyang rewinder na parang sasakyan.
VHS na yun. VHS na yun ang tatandaan ko. Kasi alam ko ang Betamax no, meron naman siya. Pero hindi mo pwedeng gamitin all throughout na i-rewind mo from the start kasi masisira siya. Kaya bibili ka talaga ng rewinder, parang gano'n.
Oh. Okay, iba pala yun.
Oo, iba. Ang una, Betamax, mga ganyan lang siyang kaliit. Very compact naman siya. Tapos yung VHS yung medyo malaki.
Oh, okay.
Oh, so natatandaan ko, merong ganun ilan nun si ang tatay ko nung araw. So yun yung palagi na napapanood ko. Pero yung specific person talaga, wala. Wala talaga at all. Pero may tanong ako.
Mm.
Meron ka ba naman na ginagawa nung bata ka na hanggang ngayon nagagawa mo pa rin, na alam mo na panlalaki na, yung alam mo na may natira sa'yo na naging hilig mo or something, or ginagawa mo ng bata ka na alam mo sa sarili mo nung time na yun na ito yung natitira na alam mo na lalaki pa rin ako, tapos hanggang ngayon nagagawa mo pa rin siya, like, you know, playing basketball or something ganyan. Kasi natatandaan ko nagba-basketball ko nung nung elementary high school, di ba?
Yun, nawala na siya nung college kasi tawag dito. Hindi na ako nakakapag-practice.
Pero may ginagawa ka ba ngayon na
Meron online? Pa din naman. I think parang yung siguro yung pagdo-drawing. Kasi yung tatay ko, tinuruan talaga ako mag-drawing nung bata pa talaga ako. So ang unang turo sa akin ng tatay ko noon is yung pagdo-drawing ng bahay. Na hanggang ngayon din naman, ginagawa ko pa din sa... Oo, yun siya. So, nung natatandaan ko, parang... Yun nga, yung nanay ko, pinipilit ako na maglaro ng mga paper doll. Pero ang tatay ko, binibilihan ako ng Lego.
Mm-hmm.
So, para ma-develop daw yung ano ko, yung drawing skills ko. Tapos, para makapag... makapag-design ng mga bahay-bahay using Lego.
Mm-hmm. So it's not about gender already kasi anyone can draw, di ba? Mm-hmm. Pero at that time siguro with you, yun yung sa tingin mo na no gender, pero sa tingin mo tama rin naman yung ginagawa mo.
Mm-hmm. Yun siya. Pero ano siya, parang hanggang ngayon din naman, nahihilig ko pa din naman sa'yo mag-drawing ng bahay. Yun pa din naman.
So, ako siguro yung naiwanan sa akin is really wrestling talaga.
Oo.
Yun yung naging bonding namin ni Papa nung mga bata pa kami. Kaya lang, yung mga kapatid ko na-outgrow na nila kasi alam nila na scripted niya. Ako, hindi talaga ako naniniwala na scripted. Ang alam ko lang nun, choreographed siya yung ito ang gagawin, sasapakin kita parang ganito, tapos ikaw babagsak ka sa ganon. But it was not scripted. Kasi nga, alam mo, minsan may duguan, ganyan. But later on, na-realize ko, nalaman ko na, ano nga, ang tanga ko nga, di ba? Kasi nalaman ko siya, very, 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 very late na nalaman ko na it's scripted. Kasi pinapakita na ngayon yung mga behind the scenes.
May mga ano na may mga video na.
May mga vlogs na kasi ngayon na... Ito yung storyline. So may ang tawag pala nila doon, may storyline ang bawat wrestler.
Sa YouTube mo na ano yan? So ibig sabihin medyo
bago-bago lang. Oo, parang siguro in 5 years ago, doon ko lang nalaman talaga na it was not really choreographed. It's really scripted. But choreographed as well kasi meron sila doon sa World Wrestling Entertainment, yung WWE.
Mm.
Meron silang mga inside rings kasi noon na pagmamay-ari nila. Then doon nila pinapractice kung ano yung kalalabasan.
Yung storyline.
Yung storyline, madali lang yun eh. Kasi basta ito yung story, mag-aaway kayo, ganito, ikaw maglalaban kayo, ganyan. Pag naglaban kayo, ikaw ang mananalo, ha, hindi siya ang mananalo, makukuha na muna sa kanya yung belt. Ganun yung storyline. Or magpapanggap ka na ganito. Gagawan ka talaga ng story. Ha? Or minsan yung wrestler, meron silang scriptwriter or dun sa mismo kay Vince McMahon, inaano nila, kinukonvince nila, I have a story in my mind. So, tapos ganito, in-offer nila yon. Pag nag-agree dun si Vince McMahon, sige, gawa ng storyline yan.
Mm.
Kaya minsan ngayon, makikita mo, meron silang storyline na biglang nawala. Kasi alam nila na hindi kikita, hindi papatukin, parang ganun.
Mm.
So, pero yung mga laban nila, choreographed yun. I mean, sige, pag naglaban kayo ha, pag gantong style ang gawin ko sa'yo, paano mo siya malalabanan, parang ganun. So, pinag-aaralan siya. So, hindi na pinapakita, syempre, naglalaban yung dalawa off-screen, behind the scene, kasi meron dapat silang practice kung paano nila gagawin. Kasi otherwise, magkakaroon ng mga injuries, ganyan. Although, hindi talaga naiiwasan, nagkakaroon talaga ng injuries. Pero minsan, ginagalit ako ng mga friends ko nung syempre, bakla na ako na nag... kaya ka naman nag-wrestling kasi
mga naka-bleep.
Sabi ko, it's not about it. Kahit anong deny ko, hindi sila naniniwala. Pero ako, talaga, sa totoo lang, hindi ako after dun sa naka-trunk sila or
kita yung
sila,
abs.
Or kita yung abs. Hindi eh. It's more of yung galing kasi nag-evolve na nga kasi yung wrestling. Nung araw kasi ang wrestling, suntok-suntok, may summer slam, may ganito lang.
Maraming
ngayon, version. Oo, ngayon kasi, it's more of ang daming mga acrobatic nila na ginagawa. So parang may inganyo ka. Tapos ang ganda kasi ng story. Yeah, may storyline kasi na sinusunod. So parang wala lang. Tapos napansin ko na lang meron na palang mga vlogs about it, yung mga story about it. Ah, okay. So parang mas lalo ko na siya nahilig. Pero ngayon medyo sakto na lang kasi nga alam kong storyline nila. Hindi ko tulad dati talaga. Diba, alam mo naman, may subscription pa ako hanggang ngayon.
Inaabangan mo talaga
siya. Inaabang ko talaga pag may event. Like recently, nung April 1, may WrestleMania. Diba? So, inabangan ko talaga yun. As in, pinanood ko talaga. At ang wish ko at that time, before pandemic, was to be in the US at manood ng live ng WrestleMania. So, dream ko pa rin siya hanggang ngayon. Pero nung time na yun, sayang sana papunta na ako. I mean, makukuha ko na sana nag-aano na ako na nandun na ako sa inquiry mode eh. Kasi nga, nung yung company ko nun, mas madali kami makapunta sa ibang bansa. Kasi pwede namin gawing passport yung trabaho namin. Kasi nga, international company siya. But right now, wala, balik ulit sa pangarap.
Balik mo naman, diba?
So I think yun yung ano, ito yung mga ano na natira sa akin na alam ko sa sarili ko nung kahit nung bata pa ako na ito pang lalaki to. At alam ko lalaki ako by having that kind of ano, yung hilig ko.
How about yung ano naman, yung mga yung ginagawa mo nung mga attributes or yung mga sa tingin mo yung ginagawa mo before na hanggang ngayon nadadala mo siya na gawain bakla or ganun, gay stuff
ano ba mga nagagawa ko ng mga gay stuff, more of ano, I think dancing pa rin. May mga times na nagsasayaw ako,
alam mo yan, TikTok.
Nagsasayaw kita ng TikTok, diba? I still love dancing, no, hindi na nga lang ganun kadalas at hindi na ako ganun kagaling kasi nga iba na yung mga steps ngayon. Ano pa ba? Ano yung mga nahihilig ko?
Yung siguro yung akin naman, yung palaayos talaga. Kasi nung bata pa ako talaga, is palaayos ako. Kasi ayun yung nakikita ko sa mga sister ko na nag-aayos sila ng buhok, nag-aano sila ng mukha. Yun, sa tingin ko hanggang ngayon naging parang naging ganun ako ngayon at wala na bago.
No, ako ganun din naman ako kasi nung high school ako, I was in second year high school nung natuto ako kasi very nung first year high school kasi ko, hindi ko alam nagtampo yung buhok ko dahil uso na doon yung gupit na 2x3. Yung parang military haircut. Nagtampo yung buhok ko, kumulot, naging kinky talaga siya. Tapos nung second year high school ako, may nag-introduce sa akin na bakit hindi natin gamitin ng pang-straightening. Kaya mula nung second year high school ako, nag-straighten na ako. Until nung...
Iba yung relax?
Hindi, iba yung nung time na yun. Ito yung pang nasa lagayan na Carla pa yun.
Relax nga yun.
Hindi relax yun. Straightening talaga siya. Tapos ganda-ganda ako sa buhok ko pagka na-straighten talaga. Until, kundi pa nga nasira yung buhok ko nung 2012, hindi ako mag-stop eh. Diba? Pero tumigil na ako sa straightening noon talaga. Na-try ko lang noon tayo noong 2012.
Ayun, may inadagpag pa pala ako. Yung obsession ko sa mga hair coloring. Diba?
Pero technically guys, baka isipin niyo naman nag-stereotype kami. I think ito lang yung nakagawian namin ng bata pa kami na sa tingin namin nung time na yon na bakla kami kasi ganito na yung ginagawa namin nung time na yun, na malayo dun sa ginagawa ng among straight people that we know at the time. Yung pagkukulay, yung sa tingin mo.
Oh, kasi natatandaan ko nung mga pag high school break, natatandaan ko talaga, nagkukulay ako ng pula. Tapos nagpa-blunt talaga ako. And then,
nalisyon siya ng kasi, ano.
And then, hanggang ngayon, ngayon ko lang din na ano na, okay, hanggang ngayon pa din pala. Kasi di ba remember mo nung last month lang ba, na nagpa-ash ako nung buong. So, yun.
Last year
na ba yun?
Last year yun.
Oh, yun.
Ako, I think kasi late bloomer kasi ko. So, sa tingin ko, wala naman akong ginagawa ng mga times na yun, except for dancing yung time na yun. Pero nung nagladlad na kasi ko, yun doon na ako nag-start na mag-powder sa mukha ngayon. Pero ngayon ay stop na yun, dahil may mga ginagamit na tayo na hindi na powder, hindi na foundation. It's more of yung ginagamit nating moisturizer na may kasama na siya na parang... Hindi na kasi uso ngayon yung sobrang dry na dry yung mukha mo dahil nag-foundation ka kahit lalaki ka. It's more of medyo... Anong tawag doon? Dewy?
Yung medyo parang bagong paligong balat.
So, ganun na yung balat natin ngayon. So, may mga laban na tayo. So, yun. I think yun din naman yun sa akin. But more of the late bloomer ako, hindi ko na siya naiisip na ganun yung ginagawa ng bata pa talaga na up until now. Except yung hilig nga, katulad nga nung wrestling. Hindi naman na tayo naglalaro, no? Pero... dancing talaga up until na naiisip ko pa rin siya na, you know, may mga what if ako. Pero ang sarap pa rin kasi magsayaw. So I think yun yung mga nadala ko up until now.
Mm-hmm. Yeah.
So yun. So I hope nag-enjoy kayo dun sa topic namin ngayon. So, and I hope nakarelate din kayo dun sa storya namin. But if you want to ang tawag dito yung magbigay kayo sa amin ng mga tips on what topic you want us to discuss, you can reach out to any of our social media accounts. Hub,
our social media account for IG is @the.rainbowpill, and for our TikTok and Twitter account naman is @the.rainbowpill.
So thank you guys, see you again soon.
And bago ang lahat.
Ano yun?
So, kung bago pa lang kayo nakikinig sa podcast namin, so give us a 5-star rating sa lahat ng major platform na nakikinig kayo. Kung saan man kayo nakikinig ng podcast.
And support also our yung mga kapatid namin sa The Bank Collectives, yung mga podcast channels ng under ng The Bank Collectives. So thank you guys. See you again soon. Bye-bye.